Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, доброго дня. Мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу 2 години. Нагадаю, середа, 5 листопада на календарі. Нагадаю вам також, що слухачі і глядачі радіо НВ, тобто разом ми з вами і з фондом «Повернись живим», збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя, і пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим» передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Також посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а цієї ефірної години поговоримо про документ, ухвалений напередодні в Брюсселі. Нагадаю, Єврокомісія розглянула звіт про розширення Європейського Союзу. Серед висновків Україна показала прогрес на шляху до вступу. Власне, з цієї теми ми і розпочнемо. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександре, якщо чуєте мене зараз, озвіться, будь ласка.
Вітання, так, чую.
Я вас теж добре чую. Тож, Єврокомісія напередодні ухвалила звіт про розширення. Я вже сказала, що серед висновків те, що Україна показала прогрес на шляху до вступу, не тільки наша держава на шляху до про цей прогрес, да, і коли йшлося, називалася. А що то за документ, в принципі, нагадайте нам, будь ласка, і що в нинішньому стосовно України? Як би його оцінили? Для України тут більше критики чи позитиву?
Ну, насправді, щодо природи документу. Щороку, а точніше, що осені, Європейська комісія випускає звіт щодо того, яким чином країни-кандидати на членство в ЄС просуваються до членства. Тобто це аналіз здійснення реформ у відповідності до тих зобов'язань, які випливають зі статусу кандидату, наближення, адаптація європейського законодавства, виконання всього комплексу завдань, пов'язаних з набуттям членства. От, власне, регулярно, щороку, щодо кожної із країн-кандидата, такий звіт видається. І очевидно, що до цього прикута увага, тому що, власне, на підставі цього звіту можна прогнозувати, які подальші кроки будуть здійснюватися, які країни випереджають інших, яким чином, який прогрес є в розширенні. І тому, власне, і з Україною це вже третій такий звіт. От, і тут ми бачимо, ну, достатньо реалістичну оцінку ситуації в країні. Хоча дійсно досі на Україну продовжує працювати той факт, що ми здійснюємо ці реформи в умовах повномасштабної війни, і це відрізняє нас від будь-якої іншої країни-кандидата. І це звучить певним чином у самому звіті, тому що там, власне, постійно зазначається, що Україна здійснює реформи в екстраординарних умовах, які взагалі є не характерні для нормального, звичайного процесу розширення. І це продовжує бути фактором оцінки України. Але одночасно це і звіт це засвідчує, що сам цей факт перебування у стадії війни, він все ж таки не жодним чином не скасовує потреби проводити ті демократичні зміни, які без яких неможливо говорити всерйоз про вступ до ЄС.
Власне, чому я і запитала? Тому що напередодні агенція Reuters оприлюднила проєкт звіту. Документ виглядав, скажімо так, менш оптимістично для нашої держави. Там йшлося про те, що Україна має активніше боротися із корупцією, прискорити реформи в сфері верховенства права, а також, що Києву треба посилити незалежність судової системи, ефективніше боротися з організованою злочинністю, дотримуватися принципів підтримки громадянського суспільства. От, власне, чи є все це в фінальному документі? Нам просто не розповідають. Чи Європейська комісія ухвалила, ну, такий пом'якшений для України варіант?
Знаєте, ми достовірно не знаємо, да, які там, чи був інший документ, але 100%, що документ готувався в певних дискусіях. І, ймовірно, були пропозиції щодо інших формулювань. І були спроби знайти компроміси. Очевидно, що той варіант, який є, він відображає такий широкий консенсус всередині Європейської комісії, який відображає власне цілі Єврокомісії політичні, стратегічні, а саме досягти прогресу і усіляко підтримати Україну на шляху до членства в ЄС, яка власне перебуває, як ми вже зазначили, в екстраординарних умовах війни. І тому ми не можемо виключати, що зберігається певна поблажливість до ситуації в Україні саме з огляду на оці екстраординарні обставини. Ну, ймовірно, в інших обставинах цей звіт міг би бути більш критичним. Зокрема, враховуючи те, що в Україні, очевидно, не все гаразд в сфері верховенства права і функціонування демократичних інституцій, і, зокрема, системи судочинства.
Ну, ось президент Зеленський вже сказав, що це найкращий результат оцінювання на сьогодні. Доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи, змінюється відповідно до європейських стандартів. Ми з вами вже це проговорили, так, що з одного боку так на це зауважує Європейський Союз, європейська спільнота, на те, що Україна зараз у війні, і для України це певний шанс швидше потрапити, напевно, до Європейського Союзу. А з іншого боку, для нас самих це не має бути виправданням того, що там неналежним чином або не так швидко, або не так якісно, як нам хотілося б, відбувається боротьба з корупцією в країні, або що знову таки спілкування, да, порозуміння і комунікація із громадянським суспільством відбувається якось трохи не так, як би хотілося цьому громадянському суспільству, якого ми з вами є. Але також президент Зеленський каже, що очікує рішучих дій Європейського Союзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи. А про які штучні перешкоди каже президент?
Ну, штучні вони не те, щоб зовсім штучні, але вони рукотворні. Я би сказав так, рукотворні, в принципі, однією стороною – це Угорщина, уряд Віктора Орбана, який, власне, з політичних абсолютно міркувань блокує просування України. А як ми знаємо, за правилами Євросоюзу необхідна одностайність всіх країн-членів, щоб рухатися поетапно, щоб кожен крок був належно здійснений. І тому, власне, Євросоюз забуксував у прийнятті рішень щодо офіційного відкриття переговорів, тепер уже ми розуміємо, по трьох кластерах. Єврокомісія вже готова відкрити фактично половину всіх кластерів переговорних, але блокуючий голос Угорщини поки що нікуди не подівся, і ймовірно, що він за цією владою в Угорщині нікуди і не подінеться. А коли її зміни, ну, якщо власне, вибори відбудуться в квітні, там є шанс на зміну влади в Угорщині, але це не гарантія. Тому, звісно, ситуація дещо тривожна, тому що якихось інституційних, передбачених запобіжників, як здолати це блокування, ну, наразі немає. Тому ми, власне, і забуксували дещо. Тому, очевидно, саме про це говорить президент Зеленський в першу чергу, бо інших якихось перешкод я не бачу, їх немає.
Ну, я пам'ятаю, як на рівні Європейського Союзу, Європейської комісії, точніше, розглядалася ідея про те, що, послухайте, давайте проголосуємо простою більшістю за те, щоб кластери для України були відкриті, ці переговори, так? А вже потім всі члени Європейського Союзу за підсумками цих переговорів мають голосувати. Це буде чесно.
Ну, але це не передбачено законодавством, те, про що ви кажете. Да, обговорювати можна що завгодно, але врешті-решт воно впирається в свою половинчастість, тому що, ну, можна неформально запустити якісь процеси, але, ну, де юре вони все одно не будуть бути повноцінно запущені. От. Тому, власне, такий глухий кут. І зрозуміло, що він невигідний нам, тому що він дає змогу і в Україні не дуже там дбати про своєчасність всіх реформ. Тому що, ну, можна завжди сказати, ну, дивіться, Євросоюз теж не виконав свою частину своєї роботи. Тому на сьогодні виходить так, що однією із причин достатньої поблажливості і позитивності оцінок Євросоюзу стосовно, зокрема, тих проблем, про які ви говорили, є те, що сам Євросоюз не почуває себе впевнено через те, що не може виконати всі свої зобов'язання. Угу. От, власне, тут ми бачимо і причини, чому ніхто не хоче загострювати зараз.
Угу. Ну і, власне, сам президент Зеленський окремо говорив про угорського прем'єра, сказав, що Орбан має запропонувати щось Україні, а не навпаки. Я не думаю, що маю щось запропонувати Віктору Орбану. Думаю, що Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії. Навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки, підтримки нашого бачення життя, так сказав президент Зеленський. Мені, знаєте, що цікаво, ці звернення, вони до самого Орбана спрямовані, але здається, з ним це зовсім не працює. Чи все-таки більше до європейської спільноти? Зверніть увагу ще раз, є така проблема і з цим щось треба робити. Хоча, бачите, із ваших слів ви це підтверджуєте, в Європейському Союзі це добре розуміють.
Ну, Орбан уже відповів на цю фразу президента Зеленського. Він сказав, що ми ж пропонуємо стратегічне партнерство Україні замість членства. І друге, що він сказав, що ні, про війну я не згоден. Ми ні з ким не воюємо, тому, мовляв, ви нас ні від кого не захищаєте, бо це не наша війна. Це старі тези Орбана, він їх ще раз переповів. І ми розуміємо, що він їх не змінить саме через те, що це є частиною його передвиборчої кампанії. От він зробив ставку технологічно на те, що він з України зробить таке пугало-страшилку для своїх громадян, для своїх виборців, і буде на цьому, власне, вести всю свою риторику. На жаль, підстав очікувати, що він якось це змінить, до квітня немає. Тому ми маємо виходити із тих реалій, які є. Вони означають, що деякі формальні кроки будуть залишатися загальмованими. Однак, і тут дійсно ви згадали ті перемовини, які ведуться всередині інституцій Європейського Союзу зараз. Власне, опрацьовуються ті проміжні рішення, які дадуть змогу максимально використати той час, який є, для технічної роботи. Для того, щоб все ж таки процес не гальмувався зовсім. Дійсно, значну частину роботи можна робити і без деяких формальних рішень по відкриттю кластерів. Але це буде технічна експертна робота з тим, щоб уже на цьому етапі було з'ясовано, які чітко зміни, реформи треба зробити в Україні в рамках всіх цих кластерів для того, щоб швидко не просто відкрити переговори, коли складуться політичні умови, але і швидко закрити їх. Якщо ми будемо швидше до цього готові, то ми зможемо набагато швидше пройти шлях від відкриття до закриття цих кластерів. І тут є певні можливості, які зараз обговорюються.
От таким чином, власне, ви відповіли на наступне моє запитання. А що ж далі? Не можемо же ми просто сісти і сидіти, чекати на вибори в Угорщині. В квітні так вони відбуватимуться. А якщо Орбан не переможе, значить нам пощастило. Якщо це знову він прийде до влади і знову стане прем'єр-міністром країни, знову з ним доведеться якось домовлятися, причому не Україні, а на рівні брюссельського, так, на рівні Європейської комісії, знову щось обіцяти Угорщині. Якісь преференції, якісь блага, якісь пільги для того, щоб він або вийшов кави попив під час голосування, або погодився просто із тим, щоб Україна розпочала ці великі переговори, вже дуже конкретні переговори. Ви відповіли, що ми можемо насправді зараз опрацьовувати всі позиції, щоб прийти до цих переговорів максимально підготовленими. І це нормальна прагматична позиція. Я думаю, що так зараз і відбуватиметься. Чиновники до цього українські готуватимуться. Є й хороша новина, дуже хороша, направду, тому що гроші, європейські гроші для України з'явилися. Рада Європейського Союзу схвалила черговий вже п'ятий транш для нашої держави. І йдеться на суму понад 1,8 мільярда євро. Все це в рамках Ukrainian Facility. Тут жодних пригод немає, я так розумію. Все узгоджено, все розписано і голосується дуже-дуже-дуже послідовно. А як, до речі, реагує на гроші для України Угорщина? Вона ж, напевно, сказала так, якщо нам ці гроші дали.
Ну, дивіться, вони кажуть, в залежності від обставин, по-різному. Інколи вони кажуть, йдуть європейські гроші України, і частина з них – це угорські гроші. коли їм це вигідно сказати в такий спосіб, вони так говорять. В інших обставинах, особливо коли йдеться про якісь військові компоненти допомоги, вони кажуть, оце європейські кошти, але це без участі Угорщини, ми проти цього. Да. І в даному випадку також, ну, звісно, що йдеться про Ukraine Facility, це такий інструмент, який, власне, погоджувався консенсусно, і коли він погоджувався, то Угорщина не заперечувала проти нього. От. Тому, власне, вони зараз знову ж таки кажуть, що ну окей, це також наша участь, це також наша допомога. Ну, тому, власне, тому тут і не виникло цієї проблеми. От. Але тут є і інші проблеми. Зокрема, наші внутрішні, і нам треба бути свідомими того, що ми, по суті, не довибираємо ці гроші. Деякі з них надходять нам із запізненням. А запізнення виникає через те, що ми не довиконуємо ті зобов'язання, які були прописані. І такі запізнення вже були цього року. Тому тут більша проблема, якщо говорити про ці кошти, в тому, наскільки ми серйозно ставимося до того календаря, який був зафіксований спільно з європейськими партнерами, щодо ухвалення цілої низки законодавчих актів.
А чекайте, що то за зобов'язання? Вони мають реалізуватися спочатку на законодавчому рівні? І це запитання до Верховної Ради. Поясніть, будь ласка.
Ну, в більшості випадків це закони і інша нормативка. Можливо, частина – це підзаконні акти. Але це нормативні акти. Але є інша частина, імплементаційна, зрозуміло, що це окремий монітор. Але, ну, наприклад, Верховна Рада має призначити свою квоту членів Конституційного суду. Без цього не працює нормально наш Конституційний суд, він на межі кворуму. І Верховна Рада призначила лише одного з кандидатів. Всіх інших було провалено. А це є частиною тих зобов'язань, які у нас є щодо реформ в сфері верховенства права. Це прописано в всіх наших зобов'язаннях. Тому це що? Це не є ухвалення закону, це вже виконання цього закону, який ухвалений. А тепер процес загальмував, і ще вже цього року цих призначень не буде. От. А це дійсно те, що є суттєвим. Тому що роль Конституційного суду зараз дуже, дуже важлива, але він, ну, в дуже слабкому стані знаходиться вже не перший рік.
Дуже дякую, що звернули увагу на цю таку ситуацію і на цю проблему. Ну і ще повертаючись до грошей для України. От вчора ми обговорювали в ефірі і загалом періодично повертаємося, звісно, до цієї теми. Кажу зараз про російські заморожені активи, які знаходяться в Європі. Пам'ятаємо позицію Бельгії, яка каже, не просто каже, ми не погоджуємося, да? А каже, що, послухайте, якщо у Бельгії зараз більшість цих коштів, про Європу зараз кажу, то давайте ми одні будемо нести цю відповідальність за те, що там надалі відбуватиметься. Юридична відповідальність мається на увазі, тому що побоюються в Бельгії і в Європі також, що Росія там з позовами юридичними виступатиме і буде виступати і намагатиметься якось повернути ці гроші. Ну, коротше кажучи, от сьогодні я побачила свіжу інформацію, Політико написало, що Бельгія і Єврокомісія проведуть спеціальну зустріч щодо використання активів Російської Федерації. І відбуватиметься ця зустріч зовсім скоро, 7 числа, 7 листопада, вже нинішньої п'ятниці. Як ви вважаєте, чи вдасться досягнути згоди, чи вдасться досягнути компромісу, і, власне, в чому цей компроміс полягатиме?
Ну, знаєте, я покладаюся на здоровий глузд з обох сторін, і, зокрема, з боку бельгійського уряду. Тому що, ну, провал цього проєкту із російськими замороженими коштами цього репараційного кредиту, він буде дуже серйозною поразкою дипломатичною Європи. І він загрожуватиме дуже серйозно, власне, всій системі матеріального забезпечення України в умовах повномасштабної війни. Є шанс, щоб досягти такого компромісу. Ми не знаємо достовірно, якого конкретно типу гарантій Бельгія хоче. Тому що, власне, да, публічна позиція заявлена, але якою мірою, в який спосіб це можна гарантувати, ми поки що, що Бельгія вважатиме достатніми гарантіями, да? Ми цього не знаємо. От. Але, звісно, що їх міркування теж є, в них є своє раціональне зерно, і я думаю, що вони, якщо сторони підійдуть до цих переговорів з розумінням того, що їм потрібно вирішити цю проблему і рухатись вперед, а не заблокувати цей процес, тоді, я думаю, що шанси на це є.
Дуже вам дякую за коментарі і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. В будь-якому випадку чекатимемо на п'ятницю і чекатимемо на ці переговори, які, нагадаю, будуть проводити представники Єврокомісії і уряду Бельгії. Поки час цієї розмови не повідомляється, коли розпочнеться зустріч, тим не менше ми знаємо, що це буде нинішня п'ятниця. Слухачам я нагадаю, ми говорили про Європейський Союз і Україну, говорили про те, що учора в Брюсселі ухвалили відповідний документ. Щороку він розглядається, щороку переглядається, так правильніше сказати. І Європейська комісія ухвалила звіт про розширення. Серед висновків Україна показала прогрес на шляху до вступу. Говорила я із Олександром Сушком, політологом-міжнародником, виконавчим директором Міжнародного фонду відродження. Ну і ще деяка інформація. Я нагадаю вам, друзі, що позитивно оцінили прогрес не лише України. До цього списку також потрапили Молдова, Албанія і Чорногорія. Власне, а сам документ фіксує прогрес країн, які прагнуть приєднатися до Європейського Союзу, оцінюючи швидкість і якість реформ, відповідність критеріям членства і також визначаючи пріоритетні дії. Документ високо оцінює надзвичайну стійкість і відданість європейському шляху України, які зберігаються в умовах війни. Прихильність до європейського майбутнього підтверджується фактичним прогресом, відкриттям переговорів про вступ 25 червня 2024 року і фіналізацією двосторонніх скринінгових зустрічей у вересні вже нинішнього року. Критичним моментом, який викликає помітне занепокоєння, залишається потреба у гарантуванні надійної і незалежної антикорупційної бази і пришвидшенні реформи верховенства права, йдеться у документі. Оцінку «хороший прогрес» отримали сфери держуправління, кліматичної політики, аграрного сектору, зовнішньої політики. Відзначили також у ЄС, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість. Ну, а серед негативу, за що нас сварять, за що нас критикують, ми з вами знаємо, звертають увагу на галузі, які не оцінені, оцінені, точніше, не на найвищому рівні. Ну, зокрема, йдеться про верховенство права, боротьба із корупцією – це сфера особливого занепокоєння. Прогрес у цій галузі оцінено як обмежений. У звіті прямо зазначено, що останні події ставлять під сумнів відданість України її антикорупційній програмі. Так написав депутат Ярослав Жалезняк, коли пояснював, за що нас сварять у документі. Ну, також, друзі, я вам нагадаю, що агенція Reuters напередодні ухвалення документу подавала більш жорсткий варіант, тим не менше. Ми бачимо, документ ухвалили в такому лайтовому для України варіанті, так можна сказати. Ну і також додам, що серед країн, які були оцінені незадовільно, так скажімо, на шляху до Європи, назвали одну країну, це Грузія. Ми знаємо, що, на превеликий жаль, зараз відвертається поступово Грузія від Європи. Говоримо з вами в ефірі, що відбувається у цій країні. Повернули вони зараз якось до зросійщення і до шляху на Російську Федерацію, орієнтацію на Російську Федерацію. Ось така історія, друзі. Буду зараз робити невеличку паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин. Ще більше міжнародних новин обговоримо із вами. Звернемо увагу і на Сполучені Штати. Там цікава трапилася історія, тому що відбулися перші проміжні місцеві, точніше, вибори у Сполучених Штатах. І ось республіканці на них програли. Чому так сталося і що це для Трампа означає, обов'язково поговоримо.